Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la labor plano de UNESCO, acceptita en la lasta generala conveno en decembro 1982, grava capitro temas prina comunicado. Tiu ci temo aperis sur la tractage listo de UNESCO ecte 1972, ca gi causis iam tre multain disputoin, cie mi tui clarigos. Laula decidita labor plano de UNESCO debus esti creata nova monda ordo de informado cae comunicado. Gi celu la forigon de la mal equilibro de la informado en lo hodiaŭa mondo. Gi celu forigi la eliminon de monopoloi cae troae concentrigioi. La forigon de obstacloi en la libera fluo de informoi, la liberezzon de la presado cae informado, la liberezzon de la giornalistoi, la plibonigon de la informado en evoluantae landoi, la helpon de la evoluintae landoi alla aliai, la respecton de la cultura identezzo, la respecton alla raitoi de ciui popoloi partopreni en la internazia interchangio de informoi sur base de egalezzo, cae tiel plu. Estas longa documento, malfacile legebla, char verkita en tiu pesa kaj ripetigianta stilo, kiu bedaŭrinde estas tipo por ĉiuj dokumentoj de UNESCO. La tuta laborplano estas dikega libro. Tio estas malavantaĝo, ĉar la problemo mem estas grava kaj necesas profundiĝi en ĝin. Tio estis la celo de colloquo quiun jus organisis la Universitata Instituto por Studoi pri la Evoluigo en Genevo. Evidente, tio concernas la trian mondon. Mi parto prenis en tio Geneva colloquo, quiel unu el multae oratoroi, quiui ciui estis profesiuloi de la comunicado. Gi dauris tutan tagon, cae prilumis la problemon el ciui anguloi, ne neglectante la effectivain problemoin, ciui esas cascitai sub la belai principoi entenitai in la laborplano de UNESCO. Oni povas distingi tri basain elementoin in la tuta afero. Unue, estas facto che existas granda mal equilibro inter la tria mondo cae la tiel nomatai industriae landoi, au ciel oni ancao diras, la unua cae la dua mondoi. Char, la grandai novage agenteioi, ciel Associated Press, United Press International, Reuters, Agence France Presse, Deutsches Nachrichtenbüro, TASS, havas sien centroin in la ricai landoi, cae distribuas sia innovagioin in la tuta mondo respective anca in la malriciae landoi. En la tria mondo oni timas cae ec riprocias che tioi novage agenteioi presentas lo novagioin el la vidpuncto de la landoi de siai redaccioi, cae tia maniere ili havas dangeran influon alla cultura identezzo de la tria mondo. Mi nun ne volas discuti ĉu tio estas vera aŭ ne, sed la timo ekzistas, kaj la monopolizo de la komerco en novaĵoj, ĉar ankaŭ novaĵoj estas varo, ne estas kontestebla. La dua fakto estas, ke en la medioj de la industriaj landoj, aŭ kiel mi diris la unua kaj dua mondoj, la problemoj kaj atingaĵoj de la tria mondo estas nur flanque, ne suffice, cae ec fusce esas tractatai. Tio estas daura plendo de la registaroi de la tria mondo, parte pravigita, parte ancao troigita. La tria elemento en tiu bildo estas la rolo de UNESCO mem. La landoi de la tria mondo esperas che UNESCO povus helpi ilin changi ci tiun situacion. Ciu tiu espero esas pravigita, oni devas ancora pruvi. Mi mem tre dubas, char UNESCO estes nenio alia o la tuto de la membriĝintaj landoi. Kai ci tiui landoi profunde mal interconsentas en la interpretado de tio, kio estu giornalismo. Gis nun la temo de la comunicado effettive causis gravaen quereloin, tiel gravaen che in unu momento, nome en la generala conferenzo in Nairobi 1976, la mal interconsentoi ec minacis explodigi la tutan organizon. Felice oni tiam trovis compromisson, decidante che la tuta problema devas esti plu studata pli profunde. Tio estis la origino de la fama rapporto McBride, tre valora, dica, libro, quiu presentas la staton de la comunicado en la mondo. Dank al tio laboro, cae ec dank alla disputoi in UNESCO, oni almenau atingis, che la problema de la mal equilibro estas nun reconita, cae che oni nun occupigas prigi, cie. La colloquo in Genevo, pri quiu mi esas rapportanta, giuste estas unu e la pruvoi, che la problema estas nun reconata cae studata. Ciu ci conducos al resulto, mi hodiau ne povas antau diri, sed mi povas presenti al vi quelcain el la problemoi discutitai. La unua estas la jus menciita diversezzo en la concepto pri la giornalismo en tute. Ciam la delegitaro de la Sovieta Unio en 1972 en conducis la demandon en UNESCON, gi provis combini gin cun sia concepto de la giornalismo. Lau la comunista concepto, la gazetaro, cae compreneble same la electronica e medioi ciel radio cae televido, havas la tasco, subteni la registaron, disvastigi ties ideoin, cae comprenigi alla publico la politicon de la regantoi. La giornalistoi estas quasau officistoi de la stato. Lau la occidenta concepto, la giornalistoi devas esti tute sendependae de la stato. Ili ec havas la taskon controlli la staton cae critici la regantoin. Censuro estas tute malpermesita. La sovieta delegistaro 1972 ec postulis che la registaroi estu respondezae por tio cio aperas en la gazetoi, che tio compreneble estas io tute contrava ec mal ebla en la comunica sistemo de la occidentae landoi. En la landoi de la tria mondo aliflanche tio concepto trovi subtenon, char en multae ilili la stato ec estas sole capabla eldoni gazeton, che la totala liberezzo della gazetaro besonas ec certan nivelon della giornalista professio, quio nur evoluas iom post iom. Pro tio, la sovieta concepto ne estis mal simpatia alla delegitoi della tria mondo, cae il tio resultis la nomitae quereloi nun felice mildigitai. La problemo della informado pri la tria mondo en la medioi della dua cae unua mondo esas principe practica demando. Necessas clopodo de la flanco de ties redaccioi, principe mono, cae necessas la libera aliro en tioi landoi por la giornalistoi, quiu maldaurinde ofte tute mancas. Ancao pritio en Genevo oni eldiris clara in vortoin. Fine oni tamen interconsentis che la industriae landoi devas helpi alla tria mondo plibonigi sian sistemon de comunicado, tecnice, cae principe ancao per la formado de capablai giornalistoi. Mi audis el sendon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.